Vă invit acum să deschidem cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Corinteni, prima epistolă. Vom citi cuvântul Domnului din capitolul 3 cu începere de la versetul 10. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Vă invit să vă reașezați. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Domnul este preocupat să ne învețe și să ne călăuzească, nu doar să facem bine, ci să facem bine binele pe care îl facem. Calitatea lucrării noastre pentru Dumnezeu este fundamentală. Se cere ca omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, să fie profund. Nu ni se cere să ne limităm la niște acțiuni exterioare, la ceva făcut în grabă, făcut superficial, făcut fără suflet, fără inimă, fără profunzime. Dumnezeu va răsplăti pe aceia și va răsplăti acelea care sunt săvârșite într-un mod profund, într-un mod autentic, ci și nu doar cu o formă a lucrurilor. Cunoașteți bine întâmplarea despre care s-a vorbit în anii imediat după Revoluție și un pic și înainte, când pe vremea regimului comunist, în timpul unei vizite făcute într-un oraș al țării, președintele țării din vremea aceea a făcut o afirmație care a rămas așa ca un proverb, voind să sublinieze, eu știu ce afirmație săvârșite, a zis: când va face plopul mere, atunci o să fie altfel decât am spus eu. Noaptea, pe ascuns, un grup de studenți curajoși, dorind să-l contrazică pe președinte, au luat un sac de mere și cu ață a legat fiecare măr de crengile plopilor din Parcul Rozelor, parc în care făcuse afirmația președintele. A doua zi dimineața, când oamenii s-au trezit și au trecut prin locul acela, plopii erau încărcați cu mere. De bună seamă că nu le produseseră ei, dar erau acolo. Amintindu-mi de această întâmplare, cunoscută celor mai în vârstă din locul acesta, mă gândesc că uneori și omul creștin poate imita trăirea creștină precum un asemenea plop cu mere legate pe crengi. Întrebarea este: ce fel de creștin ești? Va veni ziua când viața fiecăruia dintre noi va fi pusă înaintea lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu va răsplăti pe fiecare după faptele lui. E tulburător să vedem în pasajul pe care l-am citit că Dumnezeu ne avertizează că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Ne găsim în preajma sărbătorilor nașterii Domnului nostru Hristos, Inima oamenilor este ceva mai sensibilă și aplicată spre bine, spre binefaceri. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să facă bine doar în anumite sezoane ale anului, ci trebuie să facă bine în fiecare zi. Dar având în vedere și împrejurările în care ne găsim, pentru seara aceasta am primit pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat La proba focului. La proba focului. Întâi de toate, trebuie să observăm că viața de credință, potrivit Scripturii, comportă două dimensiuni. Și anume, prima dimensiune este reprezentată de relația noastră cu Dumnezeu și a doua dimensiune este reprezentată de lucrarea noastră pentru Dumnezeu. Prima dimensiune, cea numită relația cu Dumnezeu, are în vedere felul în care ne raportăm la Dumnezeu, felul în care îl cunoaștem. Aici e vorba despre pocăința noastră, de credința pe care o purtăm în inimă. Această componentă numită relația cu Dumnezeu are în vedere harul lui Dumnezeu care este peste noi. E lucrarea nașterii din nou pe care ne-a dat-o Domnul. E mântuirea prin credință. E iertarea păcatelor. E justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. E comuniunea noastră tainică în rugăciunile noastre cu Dumnezeu. Această relație e foarte importantă. Ea este baza. Această relație este ca și cum ai lua plopul acela sălbatic și printr-un miracol l-ai transforma într-un măr uditor. E miracolul transformării unui om. Relația cu Dumnezeu are de-a face cu mântuirea noastră, cu identitatea noastră în Hristos. Relația noastră cu Dumnezeu, această componentă a vieții spirituale, răspunde la întrebarea dacă suntem sau nu copii al lui Dumnezeu. Dacă am fost sau nu mântuiți, dacă ne-au fost sau nu iertate păcatele, dacă am fost sau nu născuți din Dumnezeu. Această dimensiune numită relația cu Dumnezeu este fundamentală. În afara ei nu poți să faci nimic în numele Domnului Iisus și pentru Domnul Iisus. Temeiul acestei relații cu Dumnezeu este fundamental. Această relație începe prin pocăința de păcate și credința în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, care este primit în suflet, declarat Domn și urmat ca învățător și ca mântuitor. Dumnezeu să ne ajute să avem această relație cu El. A doua dimensiune a vieții spirituale este reprezentată de lucrarea noastră pentru Dumnezeu. Dacă prima dimensiune răspunde la întrebarea cine ești în Hristos, a doua dimensiune răspunde la întrebarea ce urmează acum să faci dacă ești în Hristos. Care e misiunea, care e lucrarea celui care e copil al lui Dumnezeu? Această componentă numită lucrarea noastră pentru Dumnezeu are în vedere binefacerile noastre. Are în vedere faptele bune pe care le săvârșim, faptele credinței în care ne-a chemat Dumnezeu să umblăm. Aici este slujirea noastră creștină, e cântarea noastră pentru Dumnezeu, e misiunea noastră între oameni, sunt vorbele noastre bune, e slujirea noastră într-un cuvânt potrivit cu darul pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia dintre noi. Această componentă a doua, numită lucrarea noastră pentru Dumnezeu, are de asemenea o mare însemnătate. Oamenii care au căpătat numele de copii ai lui Dumnezeu sunt chemați să fie lumină în lume, sunt chemați să trăiască pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Ei sunt lăsați de Dumnezeu pe pământ ca să reprezinte măreția Domnului nostru Iisus Hristos, a Evangheliei sale, pe care suntem chemați să o propovăduim, să o mărturisim și mărturisirea aceasta să o însoțim cu dovezi care țin de faptele noastre, de trăirea noastră curată, de umblarea noastră în sfințire. Când e vorba de mântuire, stimați frați și surori, mântuirea este darul lui Dumnezeu făcut în temeiul relației cu Dumnezeu. Când e vorba de răsplată, răsplata este dată de Dumnezeu în temeiul slujirii noastre pentru Dumnezeu. Pasajul pe care l-am citit și care poate fi așezat sub titlul La proba focului, poate fi înțeles mai bine dacă avem în vedere aceste două dimensiuni a vieții spirituale. Relația cu Dumnezeu, care răspunde la întrebarea cine sunt, a cui sunt, și a doua, lucrarea pentru Dumnezeu, care răspunde la întrebarea ce fac acum dacă am fost mântuit, dacă sunt copil al lui Dumnezeu. Cercetând cu atenție cuvântul Domnului, vom observa în al doilea rând că Dumnezeu, în ziua judecății, va judeca lucrarea fiecăruia și va răsplăti fiecăruia după felul în care este lucrarea sa. Versetul 12 până la versetul 15 din pasajul acestei seri spune: iar dacă clădește cineva pe această temelie, adică pe Iisus Hristos, prin care și numele căruia a început relația cu Dumnezeu, dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, iată lucrarea făcută de cineva în această metaforă, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Consecințele sunt mari. Uitați ce urmează. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Omul care a făcut o lucrare durabilă, de mare calitate, de mare profunzime, va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, a fost și aceea o lucrare care a presupus efort și sacrificii. Dacă lucrarea lui va fi arsă la proba focului despre care am vorbit, își va pierde răsplata. Ce se va întâmpla cu un asemenea suflet? Având în vedere că e mântuit pe baza relației pe care a început-o cu Dumnezeu și răsplătit pe baza lucrării pe care o face pentru Dumnezeu, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Aud pe unii spunând: eu, visul vieții mele, rațiunea existenței mele creștine este să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Unde voi fi acolo, nici că mă interesează. I-a dat Dumnezeu numai să ajung acolo, ultimul să fiu acolo, după mine să se închide ușa. Voi fi fericit. Modul acesta de gândire a unor creștini scoate la lumină o răutate. Și de răutatea aceea trebuie să scăpăm. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie harnici. S-ar putea ca acela care are o asemenea gândire minimalistă, neizvorâtă din smerenie, ci mai degrabă dintr-o gândire minimalistă, să aibă neplăcuta surpriză ca ușa mântuirii să îi se închidă nu în spate, ci să îi se închidă tocmai în față. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu va judeca lucrarea fiecăruia și va răsplăti pe fiecare pe baza lucrării sale. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata, vă rog să observați, să-și primească răsplata, după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. În Eclesiastul 12, cu versetul 13, cuvântul Domnului revine spunând: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Mântuitorul, în predica de pe munte, ne-a spus că Tatăl nostru cel ceresc vede ascuns, în lumea tainică, inaccesibilă celor din afară, a motivațiilor, a gândurilor inimii, a atitudinilor sufletești, a sacrificiului, a sufletului cu care facem ce facem, și va răsplăti fiecăruia. Cel ce face să fie văzut de oameni, a zis Iisus, își are răsplata de la oameni. Cel ce face în ascuns va fi răsplătit de Tatăl cel ceresc. Cel ce se roagă doar ca să demonstreze activități religioase în urma cărora să capete o aleasă reputație într-o comunitate creștină, Domnul a spus că s-ar putea să obțină ce își dorește și va fi răsplătit de oameni. Dar în ce-l privește pe Tatăl ceresc, nu-l va răsplăti. Tatăl Ceresc va răsplăti pe cel ce se roagă în ascuns. Iată cuvinte în urma cărora ni se arată lămurit că Dumnezeu va judeca lucrarea fiecăruia. El va evalua ce am făcut pentru Dumnezeu. Ne salvează sufletele, slăvit să fie numele Său, din pricina Domnului Iisus Hristos. Prin credință, prin har, fără faptă, ca să nu se laude nimeni. Dar și faptele credinței au locul și rostul lor. Pe baza lor, Dumnezeu ne va răsplăti. Pe baza faptelor, Domnului Iisus ne va mântui. Și meritele Domnului Iisus vor veni asupra celor ce se pocăiesc de păcate și cred în Iisus Hristos și îl urmează pe Domnul Iisus. Că-i scris în cuvânt, pocăiți-vă căci împărăția este aproape, credeți în Evanghelie, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Mântuirea este darul lui Dumnezeu făcut din pricina Domnului Iisus Hristos. Asta e egală pentru toți oamenii. E aceeași în mila salvatoare a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. În bunăvoința Lui, în generozitatea Lui este dată tuturor celor ce cred în Iisus Hristos. Și nu vom putea spune că în împărăția lui Dumnezeu unii vor fi mai mântuiți decât alții. Toți vor fi poporul lui Dumnezeu. Și acolo, în slava eternă, rânduită de Dumnezeu, pentru aleșii Săi, pentru copiii Săi, unii vor străluci, alții vor fi răsplătiți, unii vor purta multe cununi și alții puține. Unii vor fi răsplătiți mult, alții puțin, alții chiar deloc. Își, a zis Apostolul Pavel, vor pierde răsplata. E tulburătoare vestea aceasta, pe de o parte și pe de altă parte este o veste bună. Eu am dat în viață multe examene. Visul fiecărui om care are în față un examen greu e să știe dinainte vreme ce o să fie întrebat. N-am avut bucuria aceasta, așa că a trebuit să învăț cam tot ce era acolo, că de acolo venea examenul. Vezi, Dumnezeu e generos. Ne spune dinainte vreme ce examen ne va da. Exact ce o să ne întrebe. Și dacă nici așa nu învățăm lecția, ne merităm soarta. La proba focului. În al treilea rând, cuvântul ne arată că în ziua judecății, având în vedere cele două dimensiuni ale vieții creștine, relația și faptele pentru Dumnezeu, și că lucrarea va fi judecată și pe baza ei vor fi răsplătiți, cuvântul ne arată că substanța lucrării pe care o facem va fi dată pe față. Nu i-a avut în vedere în primul rând forma, ci substanța. Calitatea lucrării noastre e importantă. Apostolul Pavel, în cuvântul citit, enumeră o categorie complexă de materiale care sunt clădite, zidite pe temelie. E pus aici în fața noastră metafora construcției a unui șantier care are un meșter zidar înțelept care a așezat temelia și apoi sunt lucrătorii care fiecare construiesc acolo în funcție de locul și rostul și priceperea fiecăruia. Cuvântul spune, nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă. Iar acum, în efortul lor de a zidi pe această temelie, oamenii se împart în mai multe categorii. Ei zidesc, versetul 12, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Materiale durabile și de mare preț și materiale perisabile. Foarte perisabile chiar. Fân, trestie. Ce reprezintă oare aceste categorii de materiale? Cineva grăbit ar putea să spună aurul, argintul și pietrele scumpe sunt faptele cele bune, umblarea în sfințire și binefacerile. Iar lemnul, fânul și trestia sunt cele rele, păcatele. Nu-i așa. Nu-i așa. Că lemnul, fânul și trestia menționate în acest pasaj nu reprezintă păcatul, greșeala în care un om ar putea să cadă, se arată cel puțin din trei temeiuri. Mai întâi, pasajul nostru ne arată că, deopotrivă cu aurul, argintul și pietrele scumpe, și lemnul, fânul și trestia sunt construite pe aceeași unică temelie, care se numește Hristos. E imposibil ca cineva să construiască păcat pe această temelie sfântă, numită Iisus Hristos. Pe de altă parte, contextul pasajului nostru se referă mai degrabă la natura slujirii creștine a celor care sunt copii al lui Dumnezeu, decât să se adreseze cu mesaj către lumea necreștină, către lumea păgână, către cei nemântuiți. Acest cuvânt nu ne spune că cel ce clădește, dacă clădește cineva, cineva din lumea mare, cineva din biserica sau din afară, cineva din casa lui Dumnezeu sau din templu păgân, nu! Ci e vorba de cineva care pe baza relației cu Iisus a devenit creștin. Și acum acest cineva care e creștin își începe lucrarea lui pentru Dumnezeu, care lucrare poate fi de două feluri. Bună și superficială. Mai e un temei, cred că acesta este cel mai convingător, că lemnul, fânul și trestia nici de cum nu reprezintă păcate. Temeiul se găsește în versetul 14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, și la proba focului, ce rămâne în picioare? Fânul sau aurul? Aurul. Pietrele scumpe sau trestia și lemnul? La proba focului. Pietrele scumpe. Dacă lucrarea zidită pe temelie rămâne în picioare, va primi o răsplată. Auziți care este soarta celui a cărui lucrare la proba focului piere. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Dacă lucrarea aceea perisabilă, care la proba focului a dispărut, reprezentată prin lemn, fân, trestie, ar fi înțeleasă ca păcat, atunci cum să înțelegem această parte, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc? Că Scriptura în atâtea alte locuri ne spune că cine trăiește în păcat, după ce a primit cunoștința adevărului, va cădea sub judecata lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic necurat, nimic spurcat, ci doar aceia care trăiesc o viață curată și sfântă lângă Domnul. Faptul că cel a cărui lucrare trece la proba focului, el zidind lemn, fân, trestie, e limpede că lucrarea lui nu e o lucrare păcătoasă, nu sunt fapte rele, ci și ele sunt bune. Dar ele au o problemă tocmai în substanța lor. Problema aceea le descalifică la răsplata lui Dumnezeu, iar omul e mântuit pe baza relației cu Iisus. Și răsplata care ar fi trebuit făcută din pricina lucrării a dispărut, pentru că la proba focului lucrarea nu se califică. În al patrulea rând, în seara aceasta, cum să facem ca lucrarea noastră să dăinuie? Care ar fi oare acele trăsături specifice, calități interne ale lucrării noastre pentru Dumnezeu, ca ea odată făcută să fie durabilă, să rămână și Dumnezeu să ne răsplătească? Dacă tot ne-am pornit să facem bine, să facem bine binele pe care ne-am pornit să-l facem, să fie făcut cu tot sufletul, cu toată puterea și demn și vrednic de Dumnezeu nostru. Cel puțin 7 calități, trăsături, ar trebui să aibă o lucrare creștină ca ea să se califice pentru răsplata lui Dumnezeu. le regăsim din cuvânt, în cuvânt. Ele nu sunt grele și nici extraordinare, dar sunt esențiale. Întâi, ca lucrarea noastră să fie răsplătită, mai întâi de toate trebuie să fie zidită pe temelia cea bună, adică pe Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va răsplăti ceea ce izvorăște din credința noastră în Domnul Iisus și pe baza credinței în Domnul Iisus. E scris în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul va răsplăti tot ceea ce am făcut în numele Lui. Dacă am dat un pahar cu apă în numele Lui și paharul acela cu apă dat în numele Lui va fi răsplătit. La proba focului, în ziua de apoi a judecății, în împărăția sa viitoare, Dumnezeu va răsplăti binele pe care le-am făcut, faptele credinței pe care le-am făcut, izvorâte din credința noastră în Iisus Hristos. Făcute în numele Lui, pentru numele Lui, de dragul Lui, ca să înălțăm numele Lui, va răsplăti acele acțiuni izvorâte din această motivație internă de dragul Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus, pentru numele Domnului Iisus fac acest lucru. E foarte important să ne înarmăm cu această motivație. E un gând adânc. E atașamentul nostru de Hristos, e legătura noastră tainică, interioară cu Domnul Iisus. De dragul Domnului Iisus fac. De bună seamă, mila față de semeni este importantă. De bună seamă, principiul pragmatismului, a utilității este important. Facem ceva ca să se întâmple ceva bun după ce am săvârșit. Dar dincolo de aceste lucruri exterioare și ușor măsurabile, e ceva adânc ce doar Dumnezeu poate cântări. Credința curată în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De dragul Lui, pentru slava Lui, pentru numele Lui, facem. Și acestea vor fi răsplătite. Apoi, a doua trăsătură a lucrării noastre, ca să reziste la proba focului, este motivația, sau problema motivației, să o discutăm un pic mai larg, problema motivației. Cuvântul Domnului ne arată că ceea ce un om face capătă din partea lui Dumnezeu răsplată, având în vedere motivația cu care este făcut acel ceva. Nu e important doar ce facem, cu siguranță că ce facem are mare însemnătate. Dincolo însă de ceea ce facem, e importantă motivația interioară cu care acționăm când acționăm. În Evanghelia lui Matei, capitolul 5, capitolul 6, începând cu versetul 1, Domnul nostru Hristos vorbește despre trei mari componente ale devoțiunii, ale trăirii creștine. Mai întâi este milostenia. El spune așa: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi, în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Obiceiul acesta a pornit din niște rațiuni practice. În sinagogă s-a făcut un anunț cum ar fi de aici, de la pupitru. Oameni buni, fratele Gheorghe are de gând să dea o masă în numele Domnului săracilor. Păi de unde să știe săracii dacă nu era anunțată intenția? De unde să știe omul de la marginea drumului că poate mânca undeva pe gratis, prin bunăvoința unui binefăcător, dacă nu îi se aduce la cunoștință? E normal să se aducă la cunoștință. Și acum, dacă s-a anunțat în adunare că undeva cineva face o binefacere, cum vor ști oare cei care n-au fost în adunare că binele acesta este făcut, decât dacă și lor li se aduce la cunoștință? Și atunci un trompetist cu un șofar în mână sau ce știu ce instrument de suflat o fi fost probabil șofar, se ducea în fața binefăcătorului și suna din trâmbiță pe un ton știut de oameni și oamenii ziceau: oh, îi de mâncat pe gratis. Din rațiuni practice. Dar vă rog să observați cât de complexă este inima omenească.
Cât de ușor, în spatele unor rațiuni practice, s-au ascuns motivații meschine. Omul acesta, fățarnic, nu voia altceva decât să fie slăvit de oameni. Și ce își dorea, obținea. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata.
Acolo a rămas. Și masa a costat bani. Și masa aceea a săturat o gură flămândă. Și masa aceea a făcut un om fericit.
Binele a fost făcut. Calitatea vieții a crescut. Oamenii au fost fericiți. Și omul și-a luat plata.
Iisus spune că dacă dorim să fim răsplătiți în cer, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti.
Gândul de a atrage atenția celor din jur, gândul de a câștiga imagine în urma faptelor bune pe care le facem, ne descalifică în ziua răsplătirilor.
Dacă motivația este tainică, este pentru slava și gloria lui Dumnezeu, dacă nu e nimic omenesc, dacă nu e nimic pământesc în toate acestea, ci totul este în numele Domnului Iisus și de dragul Domnului nostru Iisus, din iubire față de oameni, în milă față de omul acela, fără niciun alt gând de a câștiga vreun folos de la oameni, atunci Tatăl nostru ne va răsplăti. Mă gândesc că în motivațiile noastre, cel puțin două, dacă nu chiar trei motivații greșite aș putea găsi la noi. Mai întâi este aceasta meschină de tot, să fii slăvit de oameni, să câștigi capital între oameni în urma binelui pe care l-ai făcut. Asta este josnic, asta este cel mai de jos fel. Dar mai e unul, poate e un pic onorabil. Motivația e ca să știe stânga ce face dreapta. Adică stânga mea să aplaude ce face dreapta mea. Cum ar fi să citim așa? Câteodată descalificăm binele făcut dacă îl știm noi și dacă îl tot numărăm. Dacă ne găsim pricină de autojustificare înaintea lui Dumnezeu tocmai din pricina binelui făcut. Dacă acolo în taina sufletului nostru, în ascunsul inimii noastre, ne autoslăvim, aplaudând cu dreapta ce facem cu stânga. Asta este o motivație urâtă. Să zic în mine însumi, Doamne, îți mulțumesc, cum se cade. Genul acesta de motivație face să cadă la proba focului binele nostru. Mai e una. M-am prins vinovat în ea. Facem bine ca să nu ne mustre conștiința. Vi s-a întâmplat? De dragul liniștii noastre, m-am surprins în unele momente cu motivația aceasta. Dacă un om necăjit a cerut ajutor, îl am dat pentru liniștea mea. Doar pentru liniștea mea. Și după aia mi-a și părut rău că i-am dat, dar pentru liniștea mea merită. Ba odată am zis, nici nu mai au bani cu mine, că îmi pot afla liniștea zicând că n-am. E șmecheră inima omenească. Așa sunteți și voi? Ca mine. Motivații. Frații mei, în zona aceasta a inimii nu sunt legi și nu sunt nici martori și nici nu poți instrumenta dovezi. Acolo e doar Dumnezeu care vede, cântărește și la proba focului răsplătește. Grijă mare la motivație. Motivația să fie, cum am spus, întâi, de dragul Domnului Iisus, de dragul omului în suferință. În al treilea rând, a treia clasificare a motivațiilor noastre, mă rog, a calității lucrării pe care o aducem pentru Dumnezeu ține de problema ascultării. Problema ascultării este, de asemenea, dimensiunea aceasta, lumea ascultării este foarte, foarte importantă. Ca binele nostru să reziste la proba focului, el trebuie să izvorască din loialitate, din credincioșie, din ascultare față de Dumnezeu, într-un principiu, într-un cuvânt, în respectarea principiului ascultării. Binele care izvorăște din neascultare, din răzvrătire, dintr-o agendă proprie, din gânduri separate de cele ale lui Dumnezeu și ascultării de Hristos, la proba focului nu rămân. Dumnezeu nu va răsplăti jertfe care nu sunt sărate cu ascultare. A spus lui Saul, regelui Saul, prin profetul Samuel, că lui Dumnezeu nu-i plac jertfele dacă nu ești ascultare. Până acolo s-a mers încât s-a spus din cuvânt, prin profet, că neascultare este la fel de vinovată ca închinarea la idol și că lui Dumnezeu nu-i plac jertfele, ci îi place ascultarea. Ascultarea este foarte importantă. Eu am cunoscut oameni, și probabil că și dumneavoastră ați cunoscut și ați întâlnit asemenea oameni, care sunt în stare să facă sacrificii mari, să cheltuiască mult, să muncească mult, dar nu vor să asculte și nu le place să asculte. Ei au propria lor agendă. Ei nu știu de nicio rânduială. Ei au un singur stăpân, eul lor, și o singură agendă, pe a lor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim loiali lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu și de cuvântul său curat și să acționăm în duhul ascultării de Hristos. Aici este problema disciplinei noastre, a felului în care recunoaștem autoritatea așezată de Dumnezeu asupra noastră. Grijă mare și la ascultare. Că dacă ceva izvorăște din răzvrătire, din neascultare, justificată de opinii personale, înrădăcinate în ambiții personale egoiste, putem să ne dăm și trupul să ardă pentru Evanghelie. Neascultarea noastră desfințează lucrarea noastră. E unul dintre conducătorii unei biserici din vechime, despre care citim în epistola 2 Ioan. Numele lui este Dimitrie. Un om care și el se jertfea, dar care își găsise propriul lui drum, se separase de apostol, de autoritatea apostolilor, era în dezacord cu ei, își găsise propria lui cale. Cuvântul Domnului ne lasă să înțelegem că activitatea acelui om nu era primită de Dumnezeu, urmând ca la întâlnirea cu apostolul să fie certat, să fie îndemnat la schimbare, la pocăință. Și așa se întâmplă cu fiecare om care acționează în neascultare. Apoi, a patra trăsătură a slujirii curate în fața lui Dumnezeu e reprezentată, un alt factor este cel legat de călăuzirea Duhului. Cine ne inspiră și ne călăuzește? Cum funcționează? Cum selectez? Nu pot să fac tot binele din lume. Și nici nu sunt chemat, ci doar acela care este pe agenda lui Dumnezeu pentru mine. De unde știu care este pentru mine? Nu-mi rămâne decât să fiu în dependență de Duhul și de călăuzirea Lui. Amintiți-vă că apostolul Pavel, care era chemat să lucreze la propovăduirea Evangheliei, într-una dintre zile s-a hotărât să meargă în Asia. Duhul Domnului Iisus i-a stat împotrivă și i-a spus nu în Asia. În următoarea zi, gândurile apostolului și a celor cu care era împreună s-a îndreptat spre Bitinia, unde au zis, despre locul acela au vorbit, mergem acolo. Duhul Domnului din nou s-a arătat în rugăciunea lor și a spus nu în Bitinia. Ei au continuat să întrebe pe Domnul și să se roage, Doamne, unde mă dorești? Și în final Domnul a spus, în Macedonia, în Europa. Și acolo s-au dus.
Citind acest loc din Scriptură, m-am întrebat dacă Apostolul Pavel ar fi încălcat îndrumarea Duhului și s-ar fi dus peste oprirea Duhului și îndrumarea Duhului în Asia sau în Bitinia. Ce-ar fi făcut acolo?
Eu cred că acolo ar fi predicat, ar fi făcut misiune creștină cum a făcut și până atunci în locurile în care a mers și cum a făcut și de acolo înainte în locurile în care a ajuns. Numai că dacă ar fi făcut neascultare de călăuzirea Duhului și ar fi forțat cumva lucrurile peste voia lui Dumnezeu, toată acea slujire, care în forma ei era tot misiune creștină, predică creștină, lucrare creștină, Evanghelie, la proba focului ar fi căzut. Eu așa cred.
Prin urmare, stimați frați, iată încă o rațiune pentru care trebuie să căutăm plinătatea Duhului în viața noastră. Creștinii nu sunt chemați să fie filantropi în definiția omenească a termenului, ci sunt chemați să fie mâna lui Dumnezeu între oameni. Și în această mână să fie pâine sau să fie apă sau o haină, într-un cuvânt, binele pe care îl facem. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu ce facem. Tertulian, unul dintre gânditorii creștini din vechime, vorbind despre dărnicie, subliniind această componentă a trăirii creștine, a zis așa: să asude mila în mâna ta. Să asude mila în mâna ta. Adică să nu dai din impuls. Și dacă e un impuls puternic, ții un pic în mână și fă o rugăciune în suflet. Să nu cazi în plasa unuia care știe să vorbească frumos. Întreabă-l pe Domnul.
Nu trebuie să-ți ia asta o lună
și nici măcar un ceas.
Poate că va fi suficient o secundă sau două sau jumătate de minut. Domnul știe, în funcție de circumstanță.
Important e ca cel creștin să arunce inima lui și gândul lui spre Dumnezeu zicând: Doamne, e de la Tine să fac acest bine?
Condu-mă Tu spre ce vrei să fac. În numele Tău vreau să fac. Amin. Călăuzirea Duhului este foarte importantă.
Important apoi, în al cincilea rând, este puterea prin care facem. Problema puterii este esențială. Cuvântul lui Dumnezeu, vorbindu-ne pe această temă, ne arată că lucrarea pe care o vom face pentru Dumnezeu nu trebuie să găsească temei în resursele noastre omenești, în abilitățile noastre, în raționamentul nostru, în capacitățile noastre omenești, ci în puterea care vine de la Duhul lui Dumnezeu.
Vorbind mai pe larg pe acest subiect, aplicând la predicarea creștină, Apostolul Pavel scria în epistola către Corinteni că el, când s-a dus în Corint ca să predice, citim din capitolul 2, versetul 1, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Versetul 4. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată pe înțelepciunea lui Dumnezeu, pe puterea lui Dumnezeu, nu pe înțelepciunea oamenilor.
Problema puterii. Cine mă animă? Pe ce mă bizui? Dacă e să vorbim despre slujirea prin predicare sau prin cântare,
ne-a binecuvântat Dumnezeu în Biserica Emanuel cu foarte mulți cântăreți. Voi slujiți lui Dumnezeu la o altă calitate. Performanța muzicală, artistică, este dintre cele mai înalte. Dacă ar fi să ne măsurăm cu acestea, cu alți oameni, s-ar putea să ieșim pe plus.
În timp ce Domnul ne îndeamnă să dăm excelență în această dimensiune,
Totuși, trebuie să avem grijă la problema puterii. Cine e pe fond?
Cuvântul definitoriu, cheie, nuanța, se face prin cuvântul ungerea Duhului.
Acolo e diferență. Un frate, păstor, prieten, coleg la institut, îmi spunea că într-o împrejurare, în timp ce slujea păstor într-o adunare undeva în părțile Caransebeșului, în adunare a sosit o soră. Nu era cunoscută la față membrilor bisericii, dar sora aceasta a trimis un bilet. Și pe bilet scria: sora Maria, cum mai punem așa un nume, dorește să recite spre slava lui Dumnezeu o poezie. Fratele păstor a citit biletul și exact cum facem și noi, fratele Iosif, credem, măi, cine o fi sora Maria? O punem pe sora Maria să recite o poezie și se ridică în picioare sora Maria și ne face de toată minunea și pe noi și pe ea. Ce facem? O punem? Nu o punem? Ori de câte ori nu gândesc așa și nu-s frământat, că nu știu cine este sora Maria. De aia câteodată, dacă nu știm cine este sora Maria, facem o rugăciune. Și dacă Domnul ne dă liniște în suflet, o punem pe sora Maria și dacă nu ne dă, nu o punem. Niciodată n-am greșit când am pus-o, dar de multe ori am greșit când am pus-o. Fratele acesta despre care vă spun, colegul meu, s-a rugat și Domnul i-a pus în inimă să crediteze. Femeia aceea, o femeie modestă, s-a ridicat în picioare și a recitat poezia Iisuse veșnic călător. Dar așa cu o trăire, cu o prezență și o ungere a lui Dumnezeu peste ea, încât toată adunarea a fost mișcată. Și fratele păstor a zis: slavă Domnului, ce bine că am pus. La următoarea adunare a observat-o pe sora Maria în bancă. Și ca și noi, de altfel, fratele păstor a anunțat: o rugăm frumos pe sora Maria să recite o poezie. Sora Maria, când a venit rândul, s-a ridicat în picioare, a venit în față și respectuos a spus: fraților, vă rog foarte frumos să mă iertați. Eu nu sunt pregătită astăzi să recit. Apreciez încrederea și invitația, dar nu sunt pregătită duhovnicește să recit. Și s-a dus în bancă. Ungerea, puterea. Știți că putem greși făcând slujire creștină din reflex? Pentru că trebuie făcută. Având cu noi o stare rea, o inimă rea, o viață netrăită, neadusă la altar, fără ungerea și fără călăuzirea Duhului, ci doar din performanțele noastre omenești. Dacă așa e slujirea ruptă de stăpânul nostru și de Duhul Lui și de puterea Lui, la proba focului, cade. Cade. Am un cuvânt pentru predicatori. Era mai tânăr. Am început slujirea pastorală în 1996. Undeva în jurul anului 2000-2001, cam pe acolo, Duhul Domnului mi-a vorbit printr-un profet și în urma acelui mesaj mi-am schimbat gândirea într-o speță. Eram impresionat de felul în care unii dintre predicatorii din ziua aceea, vremea aceea, vorbeau. Eram atras de dorința de a câștiga atenția oamenilor spunând vorbe care să stârnească zâmbete. Socoteam că umorul în predică și are locul lui, că așa fusesem învățat și de o profesoară de retorică și mai citisem eu prin cărți și am băgat de seamă că merge. Nu știu dacă să zic, soția mă mai certa. Și nu-i bine. Ce rost are și loc gluma asta la predică? Da, nu știe ea, știu eu. Până într-o zi, în Linz, în Austria fiind, la încheierea unei slujbe de evangelizare, în care slujbă Dumnezeu mi-a dat un cuvânt, nici o glumă n-a fost pus acolo. Așa a fost, cuvânt de la Dumnezeu, fără nicio glumă. Dar m-a așteptat un om al lui Dumnezeu. Eu spun acest cuvânt acum, această mărturie pentru toți predicatori. Și pentru cei care ascultă predicatori. M-a așteptat un frate mai bătrân. Era în vizită la copii, de prin părțile Bistriței. M-a rugat să stau lângă el și foarte respectuos a spus: frate Nelu, am un mesaj din partea Domnului pentru tine, te rog frumos să-l primești și să nu te superi. Mi s-a adunat inima în mine. Doamne, ce-o fi? Și omul lui Dumnezeu a început. Am avut o vedere și în vedenie te-am văzut îmbrăcat în haine alb strălucitoare. Îmbrăcat din cap până în picioare, haine alb strălucitoare. În mână țineai o sabie lungă, îți venea mânerul până în dreptul pieptului, mă ține acest microfon, și vârful până în pământ, tăioasă pe ambele părți, zdravână sabie. L-am întrebat pe Domnul ce să însemne această vedenie și Domnul a spus: hainele albe pe care le are, cu care e îmbrăcat, arată că este slujitorul meu. Eu l-am chemat și l-am împuternicit. Sabia pe care o are în mână este cuvântul pe care i-l-am dat să-l mânuiască. Și apoi a continuat prorocul zicând: când m-am uitat cu atenție la tine și la sabia ta, am băgat de seamă un detaliu. Pe sabie, pe mijlocul ei, de la mâner și până în vârf, pe ambele părți, era trasă o linie neagră. Linia aceea n-a fost făcută de cine ți-a dat sabia. Linia aceea ai făcut-o tu. Oamenii care se uitau la tine nu se uitau nici la hainele tale, nici la sabia ta, ci doar la linie. Și vorbeau între ei: ai văzut ce linie? Ai văzut ce linie? L-am întrebat pe Domnul, a continuat prorocul, ce înseamnă asta? Și mi-a spus el așa: Dumnezeu a zis că linia neagră pe care ai pus-o tu pe sabie sunt glumele pe care le spui când predici. S-a uitat la bine cel om al lui Dumnezeu, nu se uit niciodată mesajul, și mi-a spus: așa se vorbește Domnul. Dacă nu ștergi cu grăbire linia, Dumnezeu te va lepăda ca slujitor al Lui. Am căzut. Am plecat de acolo spre casă unde a fost găzduit, gânduri tulburi. A doua zi luni am ajuns în Arad, m-am întâlnit cu fratele Simeon Bombar, care acum este secretar general al cultului nostru. Și am rugat frumos să mă asculte, că aveam de făcut o mărturisire. Nici n-am mai putut ajunge până în Sibiu. Până aici. Iată sculele omenești la care oamenii apelează ca să aibă succes în lucrare creștină. Umor, retorică, înțelepciunea vorbirii, o vorbire strălucită, performanța artistică, fără fond spiritual. Nimeni nu zice că nu trebuie să avem înțelepciune sau să vorbim corect sau că trebuie să cântăm după cum e partitura, frate Marian și frate Simi. E limpede că aceste lucruri, frumusețea aceasta este de la Dumnezeu. Dar fondul să fie Duhul și calitatea creștină. Altfel, fân, lemn, trestie, la proba focului rămânem cu cenușa. Din ar fi harul lui Dumnezeu, prin care și numele căruia să fim salvați, am fi pierduți veșnic. Apoi e problema proslăvirii lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, se face spre slava lui Dumnezeu. Asta trebuie conștientizată bine, stimați frați. Tot ceea ce fac este spre slava lui Dumnezeu. Și în final, e problema iubirii și a bunăvoinței. Tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste. Nu de silă, zice într-un loc Scriptura, ci cu bucurie. Că pe cine dă cu bucurie, pe cine face cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și aș îndrăzni să înțeleg că nu-L iubește Dumnezeu pentru că dă cu bucurie, pentru că face cu bucurie, Și pentru că el e iubit de Dumnezeu, pentru că e în relație cu Dumnezeu și e călăuzit de Dumnezeu, el face cu bucurie. Felul lui distinct de a sluji, slujirea creștină, arată că e iubit de Dumnezeu. La proba focului. Aur sau aramă? Pietre scumpe sau fân? Predica mea, cântarea mea, vizita mea la cel bolnav, binefacerea făcută unui flământ, banul meu pe care îl dau pentru împărăția lui Dumnezeu, partea Domnului pe care o duc la biserică, rugăciunea mea de mijlocire pentru nevăzuții și necunoscuții mie sau cunoscuți, întreaga luptă și mărturie creștină, caracterul creștin pe care mă silesc să-l formez, lumina pe care o răspândesc prin binefacerile mele între oameni, toate acestea sunt fapte creștine. Dar la proba focului pot să stea în picioare sau pot să cadă, în funcție de criteriile pe care le-am menționat în seara aceasta. Așa că grijă mare, nu doar să facem bine, ci să facem bine, binele făcut. Dumnezeu să ne călăuzească și să ne ajute. Vă chem acum, înainte să ne despărțim, am vrut să avem un pic de timp pentru rugăciune. Am băgat de seamă, așa că uneori ne lungim până acolo și apoi împachetăm repede și nici n-apucăm să zicem amin, că deja și suntem în mașină. Haideți să ne luăm răgază în aceste câteva minute pe care le mai avem până la ora 8 și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne cercetăm inima și să rugăm pe Dumnezeu să coboare noi Duhul Său, să ne împuternicească, să ne lumineze, să ne aprindă în suflet acea motivație curată, recunoscută și lăsată de Duhul Său în sufletele noastre, ca apoi slujind, slujirea noastră să fie însoțită la final de răsplată. Amin. Vreți să ne rugăm? Ne ridicăm și ne rugăm.